Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Вице-премиерот за европски прашања Фатмир Бесими во Брисел се сретна со комесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан. Еврокомесарот одби да каже дали и кога ќе пристигне во посета на Македонија, но потврди дека предвремените парламентарни избори на 24 април зависат од оценката на ОПЦЕ и на Државната изборна комисија. Јави македонската телевизија.
Одржувањето на изборите зависи од оценката на меѓународните институции и на Државната изборна комисија, односно од зрелоста на подготовките за изборите. Потоа тие треба да донесат одлука.
Изјави еврокомесарот Хан. Инаку во Брисел се одржа и конференцијата «Балкански партнерства» за јакнување на врските во регионот во организација на Think Tank групата «Пријателите на Македонија», на која учествуваа комесарот Хан, вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими и други високи представници од регионот.
И сметаме дека потврстата соработка со земјите од Европска Унија и единствена политика и ефективни политики во рамките на Европска Унија во однос на бекалската криза се исклучително важни за успешно справување со бегалската криза. Значи, Македонија продолжува со ова, но нема да може сама да се справа со тоа.
Целосна блокада на границата со Грција од македонска територија ќе значи проблематизирање на билатералните односи меѓу двете држави и решавањето на разликите околу името, порача Хан, потенцирајќи дека актуелната политичка криза во земјава е и последица на тоа што Македонија предолго време е во чекалницата на Европската Унија. Известителите на Комисијата за почитување на врските и заложбите на земите членки на Советот на Европа остварија средба во македонскиот парламент со парламентарците. Веднаш потоа, подпредседателот на Собранијето Антонио Милошовски ја даде следната изјава.
Различни партии дадоа различни видувања за состојбата и подготвеноста околу изборите, но едно е неспорно дека датумот 24 април е заеднички договорен како изборен датум на барање на опозицијата, која што раководи со Државната изборна комисија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, и сметаме дека ги имаат сите можности да учествуваат на изборите кои што ги посакуваа. Државата има обврска ова политичка криза да ја заврши со предвремени избори на кои што народот ќе го има главниот збор на одлучување и ќе го каже своето мислење за текот на настаните и кој има доверба да управува со државата во следниот период.
Представниците на Советот на Европа остварили средби и со лидерите на двете најголеми политички партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев. Груевски посочил дека изборите на 24 април се неопходни за надминување на наметнатата политичка криза преку еден демократски процес, каде што граѓаните согласно нивната волја ќе одлучат за иднината на државата. На средбата во СДСМ, како што соопшти од партијата, се разговарало за актуелната политичка ситуација во Македонија, проведувањето на договорот од Пржино и потребата од негова суштинска имплементација. Министерот за надворешни работи на Холандија и актуелен председавач со ЕУ Берт Кундерс изјави дека во петок ќе биде подготвен извештај на Европската унија и на САД на прашањето дали смета дека избори треба да се одржат на 24 април, како што пишува во договорот од Пржино, тој за порталот Нова рече.
Well, first of all, it's not for me to judge. And it's Friday, there's a report coming out from the United States and the European Union.
Јас не сум тој што треба да оцени дали има услови за одржување избори. Во петок излезе извештајот на ЕУ и на САД. Мислам дека е апсолутно витално да има напредок во деловите, како прочистување на гласачкиот список и медиумите и крај на заробеништвото на државата со разбојување на политичките партии и државата. Јасно е дека е одговорност на политичките партии да го одлучат денот на изборите. Кундер смета дека Македонија во однос на бегалците и границата донела храбри одлуки и не гледа врска помеѓу бегалската криза и македонската внатрешна криза. Тие што се под прогон на СЈО сега поднесуваат кривични пријави против јавните обвинители, кои со месеци беа обструирани и сатанизирани. Како може да се говори за избори на 24 април? Ние на избори, само заради избори, нема да одиме. Деците не Стево Пендаровски, председателски кандидат на СДСМ на предходните избори. Пендаровски сепак во наредниве неколку денови очекува да се случат решенија од особена важност за иднината на Република Македонија.
Ако е точна информацијата дека минимум тројца актуелни членови на сегашната Државна изборна комисија се под сериозни обвиненија од специјалното јавно обвинителство, како можеме да се надеваме на кредибилен изборен процес? Многу работи во Македонија не се расчистени. Предпоставка е дека одлуката на меѓународните институции која ќе се заснова на проценките кои ќе ги направат домашните институции пред се Државната изборна комисија, ќе одат во таа насока дека е подобро да расчистиме некои работи, отколку да правиме избори заради избори. Ние такви избори имавме и во изминативе години и видовме на кое дереже дојде Македонија.
Основниот суд Скопје 1 не ги прифати барањата за определување мерка притвор што специјалното јавно обвинителство ги понесе за екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, за генералниот секретар на владата на Република Македонија Кирил Божиновски, за КТ и за НВ. На решението судот, специјалното обвинителство поднесе жалби во рок од 48 часа. Советот треба да донесе одлука дали ќе ги прифати или одбие жалбите на специјалното обвинителство, понесени на решенијата за одбивање на мерката притвор. Крајниот рок за да ја донесе судот одлуката е најдосна до денес. Судот ги одби барањата за притвор на осумничените од Титаник, а лани притвораше студенти за време на протестот на 17. мај. Ова го истакна лидерот на СДСМ Зоран Заев на дебатата за слободно општество и социјална правда, што беше организирана од невладината коалиција Граѓаните за Македонија и заслуживме подобро.
Не ли се бендисува тоа што може би нема притвор? Впрочем, и успат пак да прашам, студенти притвара. Ги брка по библиотеките, за да ги затворат студентите. По градација по кривичниот законник, злосторничко здружување заради уништување на едно од највозвишените права, слободно изразено, волја на граѓаните, е највисоко градирана и тие луѓе кои што се осумничени за тоа, не се во притвор. Какви се аршините на судот што одлучува? Да ги пуштат веднаш сите притворени луѓе во Македонија. Мора да ги пуштат сите, заради тоа што сите се со пониска градација. Од злосторничко здружување.
Продолжија разговорите за реформирање на медиумската сфера меѓу представниците на четирите политички партии заедно со белгискиот посредник Питер Ван Хауте во присутство на евроамбасадорот Аиво Орав и на амбасадорот на САД Джес Бејли. На последната средба што се одржа минатата недела не се доближија ставовите. За опозицијската СДСМ е припасни предлогот на медиаторот Ван Хауте, а за владеачката ВМРО да помане е припасни било кој закон од европските држави. Посредникот Ван Хауте пред почетокот на средбата изјави:
Се надеваме дека ќе постигнеме договор помеѓу партиите. Не сум сигурен, но се надевам. Ќе зборуваме за истите работи за кои дискутираме веќе 4 месеци. Се работи за медиумите, за агенцијата за медиуми и за јавниот сервис. За сега нема напредок. Некои од партиите не сакаат да се постигне напредок. Се надевам дека тоа ќе се смени и ќе видиме што ќе се случи денеска.
80-ти на граѓански организации од платформата Граѓани за Македонија се решите во намерата активно и масовно да ги бойкотираат престојните вонредни парламентарни избори, ако тие се одржа на 24 април. Клучните аргументи против терминот, договорен лани летото, во пржино се познати. Државната изборна комисија нема да успее за толку кратко време да го прочисти избирачкиот список, а состојбата со медиумите и натаму е катастрофална, предупредуваат тие. Во чест на одбележувањето на 15 годишнината од почетокот на војниот конфликт во Танушевци во 2001-та, со свечена церемонија беше откриен споменикот Двоглав Орел, кој пред неколку денови никна на кружниот тек во скопската населба Топанско поле. На церемонијата присутуваше и лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој рече дека нема подобар начин да се одбележи овој ден. Албанците се горди дека во најстариот дел во Скопје го има Скендербег, Хасан Приштина, Иса Болетини. Универзитетот Мајка Тереза и овој споменик на Двоглав Орел, на кој стои символот на УЧК, изјави Али Ахмети, председател на ДУИ. Град Скопје реагира дека споменикот е непрописно поставен и упатија барање на Државниот градежен инспекторат да го отстрани од локацијата. Од Општина Чаи тврда дека црниот Двоглав Орел е поставен со одлука на Советот уште во 2012 година. Градоначалникот на Скопје, Косе Трајановски, завчера се сретнал со градоначалникот на Општина Чаи Изет Меджити, но пред новинарите не откри дали разговарале и за овој споменик, а градоначалникот Меджити пак вели:
Се законски, значи, се заснова на таа одлука од 2012 година и после се носат, значи, посебни одлуки и други процедури се да дозвола за поставување и седото. Има и членови кои е овластен за одржување, чување, заштита, како ќе се финансира седото. Има повеќе предлози, значи, од сите заедници што се во Општина Чаир, значи, има предлози од Турската заедница, од Бошњачката, од Македонската, така да имаат предлози и од албанската историја. Еден од нив и ово.
Од Министерството за внатрешни работи не кажува дали и кој ја поднел кривичната пријава против Божидар Јанковски или познат како Бобо Дајнерс. Дел од медиумите објавија дека сопругот на Радмила Шекеринска заработил кривична пријава од полицијата за злоупотреба на службената позиција. Од МВР не соопштија кој од министрите е запознаен со поднесувањето кривична пријава и на чија иницијатива е процесирана, од страна на Оливер Спасовски или од дополнителниот заменик министер Митко Чавков.